วัสดีครับพบกับรายการ90 Pod นะครับจากช่อง90 United นะครับสำหรับในคลิปนี้พอดแคสต์เป็นคลิปแรกของเรานะครับก็เดี๋ยวเราแจ้งนโยบายทางช่องไว้ก่อนนะครับของผมก็จะเป็นคอนเทนต์ประมาณเกี่ยวกับนะครับเกี่ยวกับชีวิตนะครับทั่วไปนะครับสิ่งที่เจอสิ่งที่เห็นดนตรีกีฬาสันทนาการก็ออกแนววาไรตี้หน่อยนะครับแล้วแต่ว่าท็อปปิกเด่นๆในช่วงนั้นเนี่ยจะเป็นอะไรนะครับเมื่อสักประมาณ19นาฬิกานะครับตามเวลาประเทศไทยที่อังกฤษก็น่าจะประมาณ7โมง8โมงเช้านะครับประมาณนี้ก็มีข่าวออกมาจากทางสโมสรฟุตบอลที่มีชื่อเสียงนะครับทีมหนึ่งนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประกาศปลดเอริคเทนฮากออกจากตำแหน่งผู้จัดการทีมนะครับใช้คำว่าแซกเลยนะครับก็คือการไล่ออกนะครับก็น่าจะเป็นการจากกันที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับทีนี้ใครที่ติดตามเอริคเทนฮากตั้งแต่มาคุมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยเราก็พอจะเห็นแนวทางของเอริคเทนฮากนะครับคือมันก็จะเป็นฟุตบอลในสไตล์อาญักอัมสเตอร์ดัมนะครับที่เราคุ้นเคยกันนะครับแต่ว่าคือการเอาเขาเรียกว่าอะไรการเอาจิตวิญญาณของทีมหนึ่งมาใส่กับอีกทีมหนึ่งเนี่ยมันน่าจะใช้ไม่ได้เนาะมันตัวอย่างมันเคยมีให้เห็นมาแล้วนะครับในอดีตเยอะแยะเลยนะครับคือคนที่เคยกุนซือที่อยู่ในพรีเมียร์ลีกทุกวันนี้นะครับหรือแม้แต่กระทั่งในโลกฟุตบอลทุกวันเนี้ยนะครับมันก็จะเป็นกุนซือประเภทที่อยู่ในวงการมานานนะครับกับกุนซือที่เพิ่งจะขึ้นมาคุมทีมใหญ่นะครับแล้วก็อาศัยจากการที่เป็นคนที่ศึกษาเกี่ยวกับศาสตร์ของฟุตบอลยุคใหม่นะครับที่มีทั้งเทคนิคแท็กติกฟิสิกอลอะไรประมาณอย่างนี้นะครับคือการใช้พละกำลังวิทยาศาสตร์การกีฬาเนี่ยมันใช้กับฟุตบอลสมัยใหม่เนี่ยมันใช้ energy ค่อนข้างสูงมากๆนะครับคุณจะไม่เห็นนักเตะอย่างริคาร์โดกาก้านะครับจะไปเห็นนักเตะอย่างเบอร์10ที่เป็นตำนานในโลกหนังยุคเก่านะครับไล่มาตั้งแต่ปี70 80 90เลยถึงปี2000เลยนะครับเหยื่อรายล่าสุดที่เป็นผมพูดว่าอย่างนี้นะเป็นเหยื่อของบางคนอาจจะคิดไม่เหมือนผมเนาะสำหรับเหยื่อรายล่าสุดที่เป็นเหยื่อของการพัฒนาของฟุตบอลที่เร็วนะครับเร็วแล้วก็เขาเนี่ยอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านนะครับทำให้เขานั้นไม่สามารถเล่นฟุตบอลได้เหมือนกับในอดีตที่เป็นมานะครับนักเตะคนนั้นที่ผมพูดถึงก็คือเมซุตเออร์ซิลนะครับอดีตนักเตะของเรอัลมาดริดแล้วก็อาร์เซนอลนะครับเมซุตเออร์ซิลนี่เป็นเรียกว่าเป็นพ่อมดลูกหนังคนหนึ่งเลยนะครับเท้าซ้ายของเขาเนี่ยเฉียบขาดฉมังมากนะครับทริคลูกเล่นอะไรต่างๆเทคนิคทั้งหลายแหล่นี่มีครบจบในตัวเดียวนะครับสำหรับเมสุตโอซิลแต่คือจะบอกว่าผมพยายามจะสื่อสารว่าการที่เมสุตโอซิลเนี่ยในช่วงท้ายๆนะครับแทนที่จะเป็นช่วงพีคของเขานะครับอายุ 29-30 เนี่ยกลับกลายเป็นว่าเมสุตโอซิลเป็นฟุตบอลไม่เข้ากับเทรนด์ฟุตบอลสมัยใหม่เลยนะครับ ทำให้ตัวเขานั้นต้องผมเสียดายอ่ะผมเสียดายคือเพชรเม็ดงามของวงการลูกหนังคนหนึ่งนะครับแล้วนักเตะยุคใหม่ๆเนี่ยครับลองมาดูสตาร์ของแต่ละทีมในทีมหัวแถวของยุโรปก็ได้นะครับเรามาลองดูกันที่แมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับคุณคิดว่าใครเป็นสตาร์แมนเชสเตอร์ซิตี้ทุกคนจะตอบว่าเออร์ลิงฮาลันด์ก็ถูกครับเออร์ลิงฮาลันด์แต่เออร์ลิงฮาลันด์เนี่ยผมจะบอกว่ายังไงดีเออร์ลิงฮาลันด์เป็นศูนย์หน้าสไตล์โบราณนะผมว่านะอาจจะไม่ถูกใจใครหลายๆคนนะครับขออภัยคือผมว่าเออร์ลิงฮาลันด์เป็นศูนย์หน้าสไตล์โบราณที่แบบใช้พละกำลังนะครับร่างกายเข้าปะทะเข้าแท็กเกิลแล้วก็อาศัยสัญชาตญาณความแข็งแกร่งนะครับในกรอบเขตโทษในการเข้าไปยิงประตูนะครับซึ่งผมไม่ได้ด้อยค่าเออร์ลิงฮาลันด์นะผมก็มองว่าไอ้ทรงฟุตบอลแบบเนี้ยมันเคยมีมาก่อนในตัวลูเมลูลูกากูนะครับอย่าเพิ่งรอนะครับว่าลูกากูจะมาเทียบกับฮาลันด์ได้ไงคือสมัยขึ้นมาใหม่ๆเนี่ยลูกากูก็เองก็มีปัญหานะครับในด้านของทัศนคติฟุตบอลนะเขาอยู่มาแล้วหลายสโมสรมากๆนะครับก่อนที่จะมาอยู่กับอินเตอร์ทุกวันนี้เนี่ยอยู่กับทีมดังๆมาผมว่าแทบจะครบทุกทีมทุกลีกในยุโรปเลยนะครับสำหรับโรมูลูกากูเนี่ยเขามีการเล่นที่ฟุตบอลที่ค่อนข้างจะโบราณนะครับคือ2คนเนี้ยจะมีจุดหนึ่งที่เหมือนกันคือเป็นกองหน้ารูปร่างสูงใหญ่นะครับแต่เล่นลูกหัวได้ไม่ดีจะว่าโบราณก็ไม่ใช่ใช่ไหมครับแต่เขามีความสามารถในการพาบอลตะลุยไปข้างหน้าใช้ร่างกายใช้พละกำลังใช้สปีดนะครับแต่ในขณะเดียวกันก็คือการเล่นร่วมกับเพื่อนร่วมทีมเนี่ยลูกากูเนี่ยไม่ดีออกซะเลยนะครับไม่ดีออกซะเลยตั้งแต่อยู่เชลซีเวสต์บรอมวิชนะครับเอเวอร์ตันแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโอ้อยู่เกือบทุกทีมแล้วนะครับเนี่ยเชลซีนะครับเชลซีนี่2รอบ3รอบนะครับลูกากูก็ไม่ประสบความสำเร็จสักทีเป็นชิ้นเป็นอันสักทีนะครับคือหมายความว่าที่มันเป็นรูปเป็นด่างอ่ะคือลูกากูเนี่ยคือร่างกายเขาดีมากนะครับร่างกายเขาดีมากสถิติทุกอย่างดีหมดนะครับแต่ปัญหาก็คือนั่นแหละครับฟุตบอลสมัยใหม่อาจจะไม่ได้เอื้อกับกองหน้าเหล่านี้นะครับดูกันที่แล้วเนี่ยเออร์ลิงฮาแลนด์ได้รับการเขาเรียกว่าการประคองแล้วก็ป้อนเปิดให้ยิงจากคีวินเดอบรอยนะครับนี่น่าจะเป็น last number 10คนสุดท้ายละแต่คีวินเดอบรอยเองก็มีความเป็นเบอร์8และเบอร์10ค่อนข้างสูงนะครับสไตล์คีวินเดอบรอยเนี่ยคือมันก็คือเดอบรอยอะถ้าจะคล้ายที่สุดก็คงจะเป็นคล้ายเจอร์ราร์ดนะครับแต่เดอบรอยก็จะไม่มีลูกบู๊อะไรเท่าเจอร์ราร์ดแต่ว่าลูกยิงไกลลูกเปิดป้อนลูกอะไรพวกเนี้ยมันคล้ายๆกันอยู่นะครับการควบพาบอลขึ้นไปในพื้นที่ข้างหน้าเนี่ยจะคล้ายๆกันอยู่แต่ว่าด้วยยุคด้วยสมัยครับบังเอิญว่าเออร์ลิงฮาแลนด์กับคีวินเดอบรอยเนี่ยอาจจะโชคดีก็ได้นะที่เขาเลือกมาอยู่กับกุนซืออย่างเป๊ปกวาร์ดิโอล่านะครับคือจะว่าตามจริงเนี่ยด้วยเช ชื่อฉันด้วยฝีเท้าด้วยรูปลักษณ์หลายๆอย่างนะครับนี่ผมไม่ได้ด้อยค่าแมนซิตี้นะเอาอีกละคือมันหลายๆอย่างมันบ่งบอกอะว่าถ้าไม่มีทีมอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยนักเตะเหล่านี้คุณลองนึกภาพดูว่าเขาจะเล่นอยู่ที่ไหนนะครับก็คงจะไปรวมตัวกันอยู่ที่สเปน2ทีมใหญ่นะครับอย่างเรอัลมาดริดแล้วก็บาร์เซโลนานะครับแต่เมื่อโลกของทุนนะครับเข้ามาสู่ธุรกิจฟุตบอลมากขึ้นมันก็ทำให้เกิดหลายๆทีมแบบนี้ขึ้นมานะครับไม่ว่าจะเป็นปารีสแซงต์แชร์แมงนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับนี่คือทีมที่สร้างชื่อขึ้นมาจากเม็ดเงินนะครับของบรรดาสปอนเซอร์ยักษ์ใหญ่นะครับคือผมไม่ได้ด้อยค่าไม่ได้ว่านะครับคือนี่คือการทำงานที่เก่งและชาญฉลาดของทีมงานผู้บริหารทุกทีมที่ว่ามาด้วยนะครับเพราะว่าพวกเขาไม่ใช่สักแต่ว่าใช้เงินนะครับนี่กำลังจะโยงมาเข้าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วนะเนี่ยคือผมกำลังจะว่าช่วง10ปีหลังมาเนี่ยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยก่อนที่กลุ่มทุนเอนิออสจะเข้ามาควบคุมสโมสรตอนนี้นะครับคือภายใต้การบริหารงานของตระกูลเกรเซอร์เนี่ยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเละเทะมากนะครับเละเทะมากอย่างที่ทุกคนได้ยินได้ฟังจากบรรดาผู้สันทัดกรณีนะครับอินฟลูเอนเซอร์ทั้งหลายของการฟุตบอลทั้งในและนอกประเทศนะครับว่าการบริหารงานของตระกูลเกรเซอร์เนี่ยได้ทำลายแมนเชสเตอร์ลงอย่างย่อยยับไม่เหลือชิ้นดีเลยนะครับคุณคิดดูง่ายๆก็ได้ครับทีมยุคสุดท้ายที่เซอร์เล็กซ์ทิ้งไว้ให้กับเดวิดมอยส์นะมันไม่ใช่ทีมที่ดีเลยนะครับผมบอกอย่างนี้เลยมันไม่ใช่ทีมที่ดีเลยคือจะว่าเซอร์เล็กซ์ทิ้งมรดกไว้ที่ค่อนข้างย่ำ